Бисло е штанска организација, неки врсте интересно сдружение, не? Рецимо, ако би га примерја из деловскими синдикати. Не? Ни налога да субвенционира тисте задеве, кер држава, тако рекоч, не вем, умакне своја субвенција, умакне своја, кер пач не изваја тега, кер би могла, не? Ми не можемо такрат прискочити и крит нека на место држава, не? Кер пач држава за таи, то пач не гре, не? Ми лако се ле призадевамо и пач боримо за првите студенто. Па то другаче би било зло тешко, кер е те средства е приближно ме 2 и 3 милиона евро на летни равни. Не, не гре за другиш.